Türkmenistan'da ýylatyň täze ýyl bayramçylygyny bellemek işi gezek hem häkimetleriň bir gözekçiliginde geçirildi. Mary vilayetinde täze ýyl agşamy arça agaçlardaky çyralar öçürilip adamlaryň köçede bolmagyna garşy çäreler geçirildi. Aşgabatda ýaşaýjylaryň öz howlularynda ot ýakmazlygyna gözekçilik edildi.
31-nji dekabr agşamy saat 19:00 soň ähli bedelen arçalaryň çyralaryny öçürip aýal wawa we gar pamyk eşikli adamlardan hemde ähli mäherekeden öýlerine gitmek talap edildi.
Dip çeşmeleriň biri mardan habar berdi. Azatlyk radiosynyň gerli çeşmelerinin söýlerine görä bu gözekçilik işlerine kanun goraýjy daralaryň işgärler çekilipdir, olaryň tas ählisi öz resmi dinç güni işe çykmagy mejbur edilipdir. Şeýlede köçelerdäki gözekçilik çäreleriniň goşmaça bilim edaralarynyň işgärleri gatnaşdyrylypdyr.
Olardan şäheriň içinde halkyň köpçülükligini üýsän ýerlerinde nowatçylyk çekmek, halky öýlerine daratmak buyuruldy. Bilim işgärleri hem halky öýlerini gowmak çäresine gatnaşdyrıldy.
Dip Marly çeşmelerin yene biri gurrun verdi. Bayramçılık gecesi belen Sevda Merkezinin Mary Mall Sevda Merkezinin ve kitapxananın önünde bezelen arçalar ilatın köp baryan yerler bolupdyr. Mary'nin merkezinde dikilen baş arçanın golayına yaşayıcılar koy verilmendir. Emma gözökçülörün talabını yerine yetirmekten boyun kaçırıp gedelencini devam ettiren yaşayıcılar hem bolupdyr.
Kanun golayıcılar bezelen arçaların ışıklanlarcı tıralarını ötürüp adamları dargatmak Çu olsalarda adamlar hiç yere gitmeyen şehrin köçelerini çağaları bilen aylanırlar.
Dip Marly yaşayıcı gürrün verdi. Şol bir vaxtada pirotexniki serişdelerin ulanılmağını çäklendirmek boyunca işler hem geçirilipdir. Şol näçe partlayıcı pirotexniki maddalarını bir gözökçülük etdilerim. Yaşı oğlanların arasında yasama partlayıcı cisimlerini partladanlar kän boldu deyip yeni bir çeşme yetkincaklarının bir näçesini kanun koruyucuların saklap polisi bölümüne ekidenligini gürrün verdi. El telefonlarını dörüp 200 manat para alıp ellerindeki partlayıcı cisimlerini alıp öylerini goy verdiler deyip çeşme ödürün şayet olan yağdaylarının biri baradı gurrun verdi. Aşgabatda yaşayış çayların hovlularında ot yakmazlığa gözökçülük ediliptir. Aşgabatlı çeşme şeyle gurrun verdi.
Yaşayış çayların hovlularında yaşayıcıların mangal yakıp çiçlik pişirmeklerini polisi işgarları qadağan ediyarlar.
Baytaqtın etrapçılarında yaşayış çayların hovlularında yaşayıcıların yöriti kurulan ocaklarda nahar bişirmege gen yayran yağday. Şeylede bolsa tədiyil gecəti ot yakmak qadağın ediliptir.
Çayların hovlularında aylanıp novoçılık çekip yörün polisi işgərləri kimdir virinin mangalda ot yakıp duronunu görse, ılgasıp gelyarlar ve odu su sepip üçürmegi talep ediyarlar.
Dip aşgabatlı gurrun verdi. Baytaqtın polisi işgərləri bu çayrıları yanığın hovsulluğunu ve adamlar ýaň üýşmelen etmekden saklanmagyny berja etmek maksady bilen düşündiripdir. Habarçymyň söýlerine görä paýtagtyň köçelerine gözekçilik edýän kanun goraýjy işgärlerine kömekçi hökmünde polisiýa akademiýasynyň studentleri raýat eşikli nowatçylyga çekilipdir. Şeýlede şu ýyl paýtagtda bayramçylygyň öň ýany güýçli ýeltirdi we käbir täze ýyl bezeklerine depir ýetirdi. 30-njy dekabrda Aşgabatda howa şemally boldy. Güýçli ýel käbir täze ýyl arçasyny ýykdy. Uly bag agaçlarynyň bir näçesini gopardy. Şeýlede stadionyň ýokarky çadyr örtügini ýyrtdy diýip paýtagtdaky habarçymyz aýtdy. Türkmenistan'da täze ýyl bayramy bilen bagly çäklendirmeler häkimetleriň resmi çykyşlarynda we döwlet mediasynda agdalmady. Güýçli ýel bilen bagly tebigi ýagdaý barada hem habar berilmedi. Şol şäherlerde täze ýyl arçalary dikilip bayramçylyga taýýarlyk görülen hem bolsa ýyl içinde täze ýyl bellemezligi ündew işleri geçirildi. Hususan da din wekilleri wagyz çärelerini alyp bardylar. Ýylaty täze ýyl bayramyny bellemezligi çağırışlar soňky bir näçe ýyl bäri gaýtalanýar. Şeýlede bolsa Täze ýyl Türkmenistanlaryň arasynda iň köp bellenýän bayramçylyklaryň biri hasaplanýar.